Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga on-air at online listeners. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanggonen at kayo po'y nakikinig sa ating Puntuhan at Tuesday edition na po tayo ngayon, mga kapunto. Kumusta po ang ating mga tagapakinig? Special mention po sa ating mga kaibigan dyan sa CP Garcia na nakikinig po sa atin. Katitext lamang po ng ating kaibigan na si kapuntong Giovanni Garcia. No? Ito po ay binabati rin po natin ng ating mga kaibigan na nakikinig rin po sa atin sa Barangay UP Campus, dyan po sa Cruz Naligas, at syempre po ang ating mga kababayan sa Anonas, no, nakikinig rin po sila sa atin ngayon. At yung mga opisina po, yung mga staff at mga administrative personnel ng UP Diliman. Bagamat wala pa pong pasok ngayon sa UP dahil sa abente pa po ang pasukan ng atin pong mga estudyante for the second semester. Dahil nga po may calendar change tayo. Kanina rinig ko si Dean Julki Pliwadi sa Salam Radio na sinasabi niya po na yun nga po ay medyo naninibago, no, yung ating ang ating mga staff, yung ating mga estudyante, yung ating mga teachers, no, dahil nga po sa panibagong kalendaryong ito. Pero nonetheless, ay tuloy-tuloy po ang atin pong puntuhan. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan at syempre po ang ating kwentuhan dito po sa ating programa. Kung kahapon kayo po'y nakinig sa ating programa, ay sinimulan po natin yung pagbabaliktanaw. O yan ha, meron po tayong listahan kahapon na mga 10 mga istoryang pinalampas ng media noong 2014. Kasi usong-uso, di ba, yung mga year-end report at yung mga top newsmakers noong nakaraang taon. Pero dito po sa ating programa, ito po ay sa pagpapaunlak ng PinoyWeekly.org. Ito naman po yung mga balitang hindi na itampok sa atin pong mga daily na mga balita o yung pong mga headlines natin. Bagamat ito yung malalaking istorya sa pananaw po ng mga manunulat at mga editor ng Pinoy Weekly, ito po yung sa kanila ay talagang nagbigay ng malaking impact, no, sa ating mamamayan. Ngunit, hindi po sa malamang dahilan at hindi po hindi naman po ay yan po ay meron pong hindi nakasulat, no, ito po sa ating mga headlines. Bagat meron sigurong mga nailathala pero hindi ganoon katindi yung binigay ni airtime gaya po ng ilan po sa mga balitang ating natutukan noong nakaraang taon. At syempre ngayong hapon rin po, patapos po nitong ating pagto-throwback, ay syempre papakinggan rin po natin itong mainit na balita, itong pangatlong araw na, no, nito pong pagtataas ng singil, no, sa MRT at LRT. Mamaya po ay makakausap natin ang atin pong mga kaibigan mula sa Train Riders Network, no. Ito naman po yung mga pasahero. Kumusta po kaya ang pananaw ng atin pong mga train riders dito nga po sa ipinapatupad na dagdag singil sa MRT at LRT. Nako, yun mga comments nyo po mamaya ay atin rin pong babasahin at ibibigay rin namin bago tayo mag-break dito po sa ating programa, ay ibibigay rin po natin yung ating mga numbers kung saan maaari po kayong tumawag o di kaya po yung mag-text or maki-Facebook o kung medyo mahaba yung inyong gustong sabihin ay mag-email po sa amin. O di kaya pumunta kayo mismo dito sa College of Mass Communication sa sa opisina po ng DZUP sa ating himpilan para po ay maipahatid ninyo ang inyo pong saloobin, ang inyo pong mga pananaw at ang inyo pong mga comment, no, dito po sa atin pong programa. Okay. Simulan po natin ang atin pong pagbabalik tanaw. Balikan natin yung ating 10 listahan kahapon ayon po sa pinoyweekly.org. Ito yung kanilang nasa listahan. Kahapon binanggit natin, unang-una sa kanilang listahan yung Manilakbayan. Ito po yung mga kababayan po natin na mga indigenous people o yung atin pong mga lumad, yung ating mga katutubo na naglakbay mula pa po sa Mindanao patungo po ng Metro Manila para nga po iparating, ipahayag ang kanila pong mga sentimiento, ang kanila pong mga kahilingan, ang kanila pong sitwasyon, hinggil po sa kanila pong sitwasyon sa lupa at sa kanila pong sariling pagpapasya. Ito yung mga karapatan na kanila pong iginiit at ipinaglaban. Pangalawa sa listahan ng Pinoy Weekly ay ang kawalan ng paghahanda ng gobyerno, hindi lang sa pagdating ng iba't ibang mga weather disturbances gaya po ng Yolanda, kundi yung bagyong Glenda, Ruby, at Senyang. Kahapon binanggit natin, dapat nagle-level up na tayo sa ating mga paghahanda. Dapat tayo po ay handang-handa sa lahat po ng panahon. Dahil nais natin na maging maganda ang pasok ng 2015, ito po ay kailangan po natin ng mas matindi at mas matibay, no? At mas maagap na mga paghahanda, mga kapunto. Pangatlo sa listahan, yung mga Pinoy na naipit po sa gyera sa Libya at Syria. May kinalaman po ito syempre sa atin pong mga overseas Filipino workers. Ito po ay talaga naman pong dapat lamang na yung atin pong mga OFW ay matiyak yung kanilang kaligtasan at yung kanilang seguridad sa mga bayang kanila pong pinagtutunguhan. Gaya po nitong mga Middle Eastern countries, no? Ito po ay madalas meron pong mga conflict, no, sa mga lugar na ito. Gaya nga na nabanggit po natin kahapon, ito po yung sa Libya at sa Syria. Alright, nako. Pang-apat sa listahan ay ang paglala ng karahasan sa kababaihan, lalo na yung mga militar o police. Ang salarin, nako. Ito po yung usapin po ng mga violence against women and children. Ito po ay matinding tinuligsa ng grupong Gabriela dahil nga po mas tumaas pa ang bilang ng mga kaso ng panggagahasa. Parami ng parami ang nabibiktima ng mga minor de edad. Nako, ito po ay matinding batikos po ang naipahayag po dito. At yan nga po ay hindi po talaga dapat pamarisan at dapat lamang ay magkaroon ng accountability at mabigyan ng hustisya ang lahat po ng mga biktima o mga survivor po nitong iba't ibang mga forma ng karahasan. Lalo-lalo na po yung mga bata, no? Yung mga minor de edad at mga babae. Nako, panglima po sa listahan ay ito naman po yung pambobomba at mga pang-aabuso ng militar sa Lacub Abra. Kahapon po itinalakay natin yung detalye po nito. Ito po yung may pakahulugan o sa usapin po ng mga human rights violations at abuses. Still, of those people in power o yun pong may mga kapangyarihan o nandun po sa poder o nandun po sa may hawak po ng ito pong mga nasa state forces, ika nga. Nako, yan po ay matindi. Ito pong mga datos na ipinakita po sa atin at yun nga po, ipagpaslang ng mga sibilyan ay matindi po yan. At ito po ay dahil nga po sa kultura ng impunity o kawalang parusa o walang pakundangan in talagang nanatili po ang lahat ng mga ganitong klase ng mga karahasan sa ating mga kababayan. At pang-anim sa listahan, tinalakay rin po natin kahapon ang laban para sa national minimum wage. Nako, yung 16,000 pesos na minimum wage na atin pong isinusulong po ng iba't ibang grupo gaya nga po ng Kilosang Mayuuno, Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o Courage. Bukas pala ay makakasama po natin ang Courage dito sa ating programa, mga kapunto, para po pag-usapan nga ito nga pong panawagan na national minimum wage sa gitna po ng nako, iba't ibang cases, no, ng price increase, nako, yung Maynilad at Manila Water, itong MRT at LRT. Ano kaya ang epekto nito po sa ating mga manggagawa sa pamahalaan at sa pribadong sektor? All right, nako. Tayo tumungo na po sa pampitong listahan ng pinoyweekly.org. Ito po yung kawalan ng hustisya sa Hacienda Luisita. Nako, hindi po nangyari ito sa 2014 lamang. Matagal na panahon na po na panawagan po ng mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita na ang kanila pong karapatan sa lupa ay kanila na pong makamtan dahil meron na pong desisyon dito ang Supreme Court, hindi po ba? Pero hanggang ngayon, 10 taon na mula nang maganap ang massacre ng pamilya Cuangco Aquino, pulis at militar sa nagwewelgang mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita, wala pa rin pong napaparusahan sa mga itinuturong mga salarin, kabilang ang pamilyang Cuangco Aquino, pamilya ni Pangulong Aquino at mga opisyal ng militar at pulisya. Samantala, nagtatagumpay man sa Korte Suprema ang mga magsasaka para mabawi ang lupang dapat kanila, patuloy na hinaharangan ng mga Cuangco Aquino sa tulong po ng Department of Agrarian Reform o DAR ang pamamahagi ng lupa. Unti-unting binakuran nila ang mga lupang di raw kasama sa pamamahagi. Marahas na itinataboy nila ang mga magsasakang mga residente ng Luisita at pinahuhuli, kinakasuhan at hinaharas ang mga lider at miyembro ng alyansa na mga magbubukid sa Hacienda Luisita o Ambala at mga taga-suporta nila. Makailang beses po nating nakapanayam dito po sa ating programa at nakapunta rin po sa iba't ibang mga fora at mga simposya ang atin pong mga manggagawang bukid, ang mga leaders po ng mga farmers organizations, no, dito po para ipaliwanag nga yung kanila pong sentimiento. Paliwanag po ang kanila pong mga kahilingan, ang kanilang iginigiit po ay ang kanila pong mga karapatan. Kaya nga po ay ngayon pong darating na Enero ay marami pong activities rin dito sa UP sa pagbalik eskwela po ng mga estudyante. Particularly ang Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy o Contend UP, ang ating mga teachers, ang ating mga professors at mga researchers ay plano pong mag-organisa ng mga lecture series, no, para nga po ay mabigyang liwanag ito nga pong mga usaping ito. Gaya po ng usapin ng land reform, ito pong tinatawag na Genuine Agrarian Reform Bill, no, yung GARB na tinatawag. At ano na nga po ba ang nangyari doon sa tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform Program with Extension and Reforms? Di ba paso na yon? Eh ngayon, ano po ba ang ipinapatupad ng pamahalaan na agrarian reform? Yan po ay dapat lamang po nating malaman at dapat po nating matalakay dito sa ating programa. Kaya nga po, ang panawagan dito ay ang katarungan para po sa mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita at iba pang mga hacienda sa buong bansa na napakarami pa po na mga manggagawang bukid ang nakakaranas po ng ganitong klase ng injustisya. Alright, tayo po'y tumungo na sa pang-8 sa listahan po ng Pinoy Weekly. Ito po yung patuloy na pamamaslang, pagdukot, pagsampa ng gawa-gawang kaso sa mga aktivista. Sa ilalim po ng programang kontra-insurhensiya ng Administrasyong Aquino na Oplan Bayanihan. Ako, ito po yung Oplan Bayanihan, yung counter-insurgency program po ng Armed Forces of the Philippines. Nagpapatuloy ang polisiya ng pag-target sa mga sibilyang lumalaban sa pamahalaan. Kung isasama pa ang pagpapalawig ni Aquino sa implementasyon ng Oplan Bantaylaya Part 2 mula po Hulyo hanggang December ng 2010, umabot na po sa 169 ang biktima ng pampulitikang pamamaslang mula po 2010 hanggang katapusan ng 2013. Ayon po yan sa datos, no, ng Human Rights Organization na Karapatan. Ako, ito po ay malaking bahagi po ito dahil tayo ay nagiging sentro rin ng usapin ng ibang mga bansa dahil nga po sa mga abuses, no, ng human rights dito po sa Pilipinas. At nakita po natin noong nakaraang December 10, 2014, yun po yung panahon ng International Human Rights Day. Naalala nyo po dito sa ating programa ay tinalakay po natin, nakapanayam rin po natin ang Secretary General ng Karapatan kung saan ipiniliwanag nga po yung pagtaas ng mga kaso, no, ng pagpaslang, ng pagdukot, at iba pang mga forma po ng paglabag sa karapatang pantao. Kaya nga po ay it all boils down, no, to the culture of impunity na namamayagpag po dito sa ating bayan. Eh, wala pong napaparusahan, wala pong nakukulong. At ang panay nakikita po ng ating mamamayan, mayat maya may mga investigasyon. Pero tumatahimik sa bandang huli. Nako, yan po ay matinding dapat magkaroon ng resolution, no, ngayong 2015. Ang gusto naman po natin, lagi po nating inuulit, magkaroon naman po ng sapat na proseso, no. Laging binabanggit yung due process. Wala naman pong debate diyan. Gusto po natin lahat 'yan. Ngunit tayo po ay nananawagan na magkaroon naman po ng talagang totoong pagkamit ng hustisya dito po sa ating bayan. Lalong-lalo na po para po doon sa mga pamilya ng mga naging biktima at mga survivors ng iba't ibang human rights abuses at human rights violations dito po sa ating bayan. Kaya nga po ay 2015, ako ayaw po nating makakita ng mas dadadagdagan yung listahan. No, dahil po ang mga listahang ito, ang mga bilang na ito, buhay po ang katapat nito. Hindi lamang po ito mga numero, mga kapunto. Ito po yung may buhay at may mga pamilya pong may mga pamilya po na talagang umaasa rin, no, sa mga tatay at nanay at mga kuya at ate na nagiging target nito pong mga iba't ibang mga human rights violations na ito. Sa ating pagbabalik po, pagpapatuloy natin ang pangsyam at pangsampung dito po sa listahan ng mga namamayagpag na istorya noong 2014. At syempre po, isusubukan nating makapanayam ang Train Riders Network para po alamin ang kanila pong reaksyon dito nga po sa usapin ng Senate Inquiry o Senate Investigation para po dito sa MRT-LRT price hike. At syempre, yung petisyon, alamin rin po natin ang magiging reaksyon ng atin po mga train riders hinggil po sa magiging resulta nito pong petisyon tungkol po sa pagpapatigil o temporary restraining order. Ito po yung gusto nilang mangyari dito nga po sa pagtaas ng presyo ng ating trend. Alright, mga kapunto, tayo po ay magbe-break muna para papapusukin po ang ating mga paalala. At syempre, kayo rin po ay makapag-isip at makapag-text. Ito pala yung ating mga numbers na maaari ninyo pong tawagan para po sa inyong reaksyon. Ito po ang ating hotline, 503-8288. It's 503-8288. Pwede rin pong mag-text sa 0927-220-8332. Again, it's 0927-220-8332. Alright, yung mga nagfe-Facebook naman po natin na mga kaibigan at kapunto, hanapin nyo lamang po kami sa DZUP 1602 AM o idiretso yan sa Facebook page ng May Punto Ka Diyan. May Punto Ka Diyan, walang patlang po yan. O di kaya po ay mag-email sa amin sa dzup@up.edu.ph. Alright, break po muna tayo. Oras natin 12 minutes. Bago po ang ikatatlo ng hapon, agad na magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Halika't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
A B A B A B A B A B B O O A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay, makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang ilingkod, Kapuntong Edge. Magandang hapon po sa ating mga kababayan, yung mga tagapakinig po natin sa ating mga taga-barangay dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po inaanyayahan namin na makibahagi po sa ating talakayan. Alright, nako, balik tayo dito po sa ating puntuhan. Kanina po itinalakay natin yung dalawa, no, sa sampu na mga balitang pinalampas di umano ng media noong 2014. Ayon po ito sa pinoyweekly.org. Ito po'y pangsyam na po tayo. Ay nako, ito po'y marami po ang matatamaan nito at marami po ang talagang naging biktima nito pong usaping ito. Ito po'y nagsisimula sa TTK. Kontraktualisasyon. Nako, kontraktualisasyon hindi lamang po sa mga pampubliko, kundi pati sa mga pampribadong mga sektor. Kasama po dyan ang ating mga media networks. Ayon po dito sa artikulo ng pinoyweekly.org, sang-ayon marahil ang lahat ng mga dalubhasa at grupong makamanggagawa sa obserbasyong mayorya ng mga manggagawang Pilipino ay kontraktual. Ano ibig sabihin po nito? Walang kasiguruhan sa trabaho, mababa ang sahod, walang benepisyo. Nako, marami po rin yan dito sa UP. Nako, sa economic zones o enklabo, umaabot na sa 90% ang kontraktual. Gayon din sa service industry tulad ng shopping malls. Kahit sa loob ng gobyerno ay laganap rin ang kontraktualisasyon ayon sa Courage na inaaral ngayong taon ang lalong pagdami ng bilang ng mga kontraktual na maiba pang mga pangalan. Ako, nagkalat pa na may iba-iba pang mga lingwahe, no, tungkol po dito sa contractualization na ito. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan hinggil po sa contractualization, heto naman po ang isa pang syon na atin pong kinaiinisan, privatization ng atin pong mga public utility and services. Ito po'y usapin natin ng LRT at MRT. Papasukin po natin sa linya ng ating komunikasyon ang mula po sa Train Riders Network, ang ating kaibigan na si Kapuntong James Relativo. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong James.
Magandang hapon din sa iyo, Kapuntong Ed. Magandang hapon din sa ating mga tagapakinig ngayong hapon. Na-miss ko na po kayo dyan. Tagal na akong wala dyan sa ano. May punto ka dyan.
Ayan, na-miss ka rin namin, James. At sana ngayon 2015, mas madalas naming marinig ang iyong boses dito sa ating program. James, ito yung pangatlong araw ngayon ng pagpapatupad nito nga pong MRT-LRT price hike. I'm sure kahapon nakita ko sa Facebook page ng Train Riders Network, nag-compile kayo ng iba't ibang mga selfie at iba't ibang mga forma ng protest, no, hinggil nga po dito sa pagtaas ng presyo o pagtaas ng singil sa MRT-LRT. Ngayong pangatlong araw, anong update ba meron sa Train Riders Network? Ano ang inyong mga nakuhang mga updates hinggil sa petisyon na inyo pong inihain kahapon sa Supreme Court? At balita ko, meron rin daw Senate inquiry na gagawin hinggil nga po dito sa LRT-MRT hike na ito. James?
Pagkakaalam nga po namin, kahapon po namin pinail, no, yung aming petition para sa temporary restraining order na sana ay maging permanent injunction na, no, sa MRT-LRT fare hike, no. Nabalitaan nga rin namin na ito lang alam na may nakapagsabi kanina na sa akin na reporter na nag-file nga rin daw yata ng separate PRO, yung bayan muna, no? Laban dun sa MRT-LRT fare hike. Para sa amin nga po, nakakatuwa po yung ganitong ano, yung ganitong development, no? Pagkakalam nga rin po namin, bukas yata magkakaroon ng congressional inquiry nga yata. Hindi ko po alam dun sa Senate, pero yung bukas po, pagkakaalam ko ay sa batasan, no? Ipoprobe yata po talaga ano po yung lang po alam kung ito po ba ay ipoprobe yung batayan ng MRT-LRT fare hike, no? Pero subukan po namin makarating sa bahagi po namin ng Train Riders Network dun sa nasabing inquiry. As kanina lang din po, kakagaling lang din po natin kanina mga tanghali sa isang protesta dyan sa may opisina ng Department of Transportation and Communication, no, upang kalampagin yung opisina mismo ni Secretary John Abaya, na alam naman natin na nagpapabaya, no, at paulit-ulit na lang din pinagbabangga yung interest ng mga mamamayan, no, yung mga nakatira kamo dun sa probinsya, yung mga nakatira dito sa Metro Manila, kesa daw napakalaki na daw ng subsidyo yung ibibigay. O hindi naman daw napapakinabangan yung mga nandun sa karatig na mga syudad, no, yung MRT, no. Pero sa amin naman, syempre, tingin naman namin dun, dapat hindi pinagbabangga yun, no, dahil lahat naman po tayo nagbabayad ng buwis, no, kahit na anong forma man yan. At lahat na rin napupunta lahat dun sa national budget, no. Kahit naman po tayo mga metro, nasa Metro Manila, malaki din po yung ating pera na napupunta sa probinsya, no. Sana hindi po dinidivide, no, ni Secretary Jun Abaya yung ating mga mamamayan, at wag na po niya sanang lukohin, no, taong bayan, sa tuwing sinasabi niyang fare hikes ay magpapaganda nung serbisyo talaga, nung MRT at LRT. So, yun na nga lang po siguro yung tingnan pa po namin sa mga susunod na araw, ano pa po yung mga creative na mga pamamaraan, so paano namin naririto yung pag-usul doon sa fare hikes habang hindi pa napapatupad yung CRO.
James, may katanungan dito dahil nga po ay sinasabi na meron ng budget, no, para doon sa rehabilitation.
Oo, tama.
Ano ba ang pananaw dito ng inyong grupo? Kasi nga, malaking halaga ang inilaan na rin ng Kongreso doon po sa 2015 national budget. Ano ang, ito ba'y bahagi rin ng inyong pong argumento doon sa inyong petisyon?
Tama, tama po. Kasi ang titingnan nga rin po namin, maganda nga rin po, pinuntuyan nila, nila Senator Jesus Todero, no, sa kanina, Senator Grace po, no, dahil hindi naman daw po sa kanila sinabi, hindi naman daw sa kanila nilapit sa nung sinubuo nila yung 2015 budget na isasama yung magaganap na MRT LRT fare hike sa pagdating ng 2020. So yung kanilang inallocate na budget, na kanilang inallocate na subsidy para sa narating na taon, hindi na nila doon sa lumang fares, no. So binatay nila sa mas mababang fares. So mas malaki yung subsidyo pa rin na naasahan pa rin natin. Magagandahin nga doon yung serbisyo. At maliban pa doon sa 2015 budget, ay meron pang siningit, no, isang buwan na lang na naipasa pa yung 2014 supplemental budget na naisingit pa nga doon yung malaking pondo para sa rehabilitation ng MRT plus capacity extension ng MRT, no. Pinagtataka nga po natin, nakaharap po natin ng isang araw sa umaga sa Iganda si Secretary Abaya, ang sabi po niya ay bagamat kaya nang i-cover ng maintenance and operations yung dahil kumikita naman yung MRT at LRT pag tinignan natin yung kanilang fare box ratio, hindi naman daw yun covered yung capacity extension. Pero yun nga po yung nakakatawa dun, dahil yung supplemental budget nakalagay po dun, merong pondong inilaan para sa capacity extension, no? So huwag nilang gagamitin yung fare hike para i-justify na kailangan natin ng capacity extension, kailangan pa natin pagandahin servisyo. Magandang tanong po dito, saan po talaga nila dinadalhin? Saan nila planong dalhin yung generate na 2 billion mula dun sa fare hike? At saan nila dinadala yung malaking parte nung subsidy? At saan din nila dinadala yung malaking parte nung ticket, no? Yung ating ticket sales. So, malaking tanong po yun. Nakikita nga po namin, yan mapupunta sa maintenance ng mga tren, yan ay mapupunta po dun sa kamay ng mga pribadong kumpanya katulad ng MRT at ng LMRC, no? LRMC. Sa mga, yun nga, dahil privatized yung ating MRT and pati na rin yung LRT1 ay napasa kamay na rin ng mga pribadong sektor. So, ang tingin po talaga namin dyan, hindi naman po dapat tayo naggalaan ng ganun kalaki sana ng laking pera para dun sa kita ng mga private. Kung natin privatize yung ating mass railway system, no? Sana yung lagi po kasi nilang sinasabi, malaki daw yung subsidyo, sobrang laki daw kaya kailangan bawasan. Oo, malaki kasi yung malaking parte na yun napupunta sa mga kapitalista, hindi naman dun sa mga hindi naman napupunta sa ikagiginhawa ng ating mga commuters. Yun pa nga dapat ang ating tingnan. Sa totoo nga lang po, kung national, tingin po namin personal sa Train Riders Network, kung hawak po ng gobyerno yung ating ang ating LRT at MRT, ay mas makakatipid pa nga ang gobyerno. Maliban sa mas makakatipid, ay mas stretcho doon sa maintenance pupunta yung iaalat na budget, no? So, sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po yung aming call na sana mag-resign na, bumaba na sa pwesto yung Secretary Jun Abaya dahil napaka-undecoming ng kanyang ginagawa, paulit-ulit po niya pinagsisinungalingan yung mamayan. And yun pa rin po, na itigil na basura itong pinapatupad na fare hike sa LRT 1 at LRT 2.
Mm-hmm. Ito naman yung pahayag no, ni Secretary Joseph Abaya, ang kalihim po ng Department of Transportation. No? Ito po ang kanyang, nailathala po ito sa sunstar.com. Ang sabi po niya, fare hike was a tough decision but had to be implemented to improve the services in LRT and MRT. Ngunit, ito po ang banggit naman ng ating senador na si Francis Escudero. Sabi po niya, ito po ang chairperson rin ng Senate Committee on Finance. Hindi po siya, tutol po siya dito po sa desisyon ng DOTC. Dahil nga po, ay mabibigyan lamang nito ng dagdag na pasanin ang publiko. Kabilang na po dyan, no, yung iba't ibang mga pasanin na pasan-pasan ng atin pong mga iba't ibang mga estudyante, yung mga manggagawa. Kasi madalas, tama ba, James, na ito pong bulko ng magiging tinamaan ito pong fare increase na ito ay mga estudyante at mga blue-collar workers, di ba?
Opo, ako nga po, patirin po tayo mismo, no? Eh, naabot po, tumakay po tayo sa MRT at LRT. Naranasan po natin first time, napakamahal po ng ano, ng mga singil, no?
Mm-hmm.
Sa LRT 2 pangalan po, isang station lang. Tumakay po tayo kahapon sa Bettego Belmonte Station, papuntang Cobao Station. Isang station na po sila apart. 15 pesos na po yun ngayon. Nung last year, yung 15 pesos, end-to-end na po yun.
Nako.
Ng LRT 2. Ngayon, isang station apart na lang po yun. Yung ating stored value ticket ay ilang araw na lang po yung magtatagal. At hindi naman po nagtaas yung sweldo ng mga magulang na mga estudyante. Hindi rin naman po, marami rin man po sa atin ang hindi naman na regular sa kanilang mga trabaho. Hindi naman yan ang bonus ngayong Pasko, no? Eh mukhang ito pa yung bonus na ibinigay pa sa atin ng gobyerno.
Mm.
Nakakatawa po nga dyan, daming nagpaputok noong New Year eh. Diba sabi pag New Year, pag nagpapaputok, mapapaalis yung malas.
Oo.
Parang ang malas ng pasok ng taon ng 2016.
Agad-agad itong pagtaas ng singil nito pong LRT at MRT. James, may mga pagbabago ba kayo napansin? Hinggil po sa serbisyo, mas bumuti ba ang services? Kasi yun yung pangako, yun yung dahilan kung bakit nagpatupad nitong MRT-LRT price hike. Meron bang pagbabago sa tingin niyo?
The span of 2 days pa lang po, malamang, hindi pa naman po natin. Hindi naman natin, kahit sa siguro sa stance ng DOTC, alam naman nila na hindi yan mapapaganda ng within 2 days, no? Pero alam, tingnan po natin, pero nung kahapon nga lang po, nakakapagtaka nga lang din, may mga iba po nagtumiti po sa amin ng mga litrato na galing ng Pedro, tawag doon, sa Hilpuyat Station ng LRT1. 7 p.m. po, dapat rush hour yun.
Mm-hmm.
Yung picture po na ipinadala sa amin, halos walang nakasakay sa loob ng tren. So parang titingnan po natin, mukhang nahihirapan po siguro nung umaga nung sumakay yung ating mga mananakay. Nung gabi, hindi na sumakay ng tren. Tingin po namin, medyo evident po dun yung ano, ating get seal. So, malaking tanong po yun. Nakikita nga po namin, yan mapupunta sa maintenance ng mga tren, yan ay mapupunta po dun sa kanilang ano, ng mga pribadong kumpanya katulad ng MRT at ng LMRC, no? LRMC.
Mm-hmm.
Mga yun nga, dahil privatized yung ating MRT and pati na rin yung LRT1 ay napasakamay na rin ng ano, ng mga pribadong sektor. So ang tingin po talaga namin dyan, hindi naman po dapat tayo naglalaan ng ganun kalaki sana ng ano eh, no? Laking pera para dun sa kita ng mga private. Kung hindi po natin privatize yung ating ano, yung ating mass railway system, no? Sana yung lagi po kasi nilang sinasabi, malaki daw yung subsidyo, sobrang laki daw, kaya kailangan bawasan. Oo, malaki, kasi yung malaking parte na yun, napupunta sa mga kapitalista, hindi naman dun sa mga, ano, hindi naman napupunta sa ikagiginhawa ng ating mga commuters. Yun pa nga dapat ang ating tingnan. Sa totoo nga lang po, kung national, tingin po namin personal sa Train Riders Network, kaya kung hawak po ng gobyerno, yung ating, ang ating LRT at MRT ay mas makakatipid pa nga ang gobyerno. Maliban sa mas makakatipid, ay mas stretcho doon sa maintenance pupunta yung iaalat na budget, no? So, sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po yung aming call na sana mag-resign na, bumaba na sa pwesto ng Secretary Jun Abaya dahil napaka-undecoming ng kanyang ginagawa, paulit-ulit po niya pinagsisinungalingan yung mamayan. And pa rin po na itigil na basura itong pinapatupad na fare hike sa LRT 1 at LRT 2.
Mm-hmm. Ito naman yung pahayag no, ni Secretary Joseph Abaya, ang kalihim po ng Department of Transportation. No? Ito po ang kanyang, nailathala po ito sa sunstar.com. Ang sabi po niya, fare hike was a tough decision but had to be implemented to improve the services in LRT and MRT. Ngunit, ito po ang banggit naman ng ating senador na si Francis Escudero. Sabi po niya, ito po ang chairperson rin ng Senate Committee on Finance. Hindi po siya, tutol po siya dito po sa desisyon ng DOTC. Dahil nga po, ay mabibigyan lamang nito ng dagdag na pasanin ang publiko. Kabilang na po dyan, no, yung iba't ibang mga pasanin na pasan-pasan ng atin pong mga iba't ibang mga estudyante, yung mga manggagawa. Kasi madalas, tama ba, James, na ito pong bulko ng magiging tinamaan ito pong fare increase na ito ay mga estudyante at mga blue-collar workers, di ba?
Opo, ako nga po, pilit po tayo mismo, no? Inaabot na tumakay po tayo sa MRT at LRT. Naranasan po natin first time, napakamahal po ng ano, ng mga singil, no?
Mm-hmm.
Sa LRT 2 pa nga lang po, isang station lang. Tumakay po tayo kahapon sa Bettigo Belmonte Station, papuntang Cubao Station. Isang station na po sila apart. 15 pesos na po yun ngayon. Nung last year, yung 15 pesos end-to-end na po yun.
Nako.
Ng LRT 2. Ngayon, isang station apart na lang po yun. Yung ating stored value ticket ay ilang araw na lang po yung magtatagal. At hindi naman po nagtaas yung sweldo ng mga magulang na mga estudyante. Hindi rin naman po, marami rin man po sa atin ang hindi naman na regular sa kanilang mga trabaho. Hindi naman yan ang bonus ngayong Pasko, no? Eh, mukhang ito pa yung bonus na ibinigay pa sa atin ng gobyerno.
Mm.
Nakatawa po nga dyan, daming nagpaputok noong New Year eh. Di ba sabi pag New Year, pag nagpapaputok, mapapaalis yung malas.
No?
Parang ang malas ng pasok ng taon ng 2015.
Agad-agad itong pagtaas ng singil nito pong LRT at MRT. James, may mga pagbabago ba kayo napansin? Hinggil po sa serbisyo, mas bumuti ba ang services? Kasi yun yung pangako, yun yung dahilan kung bakit nagpatupad nitong MRT-LRT price hike. Meron bang pagbabago sa tingin niyo?
The span of 2 days pa lang po, malamang, hindi pa naman po natin. Hindi naman natin, kahit sa siguro sa span ng DOT, alam naman nila na hindi yan mapapaganda ng within 2 days, no? Pero alam, man po natin, pero nung kahapon nga lang po, nakakapagtaka nga lang din, may mga iba po nagtumiti po sa amin ng mga litrato na galing ng Pedro, tawag doon, sa Hill Puyat Station ng LRT 1. 7 PM po, dapat rush hour yun.
Mm-hmm.
Yung picture po na ipinadala sa amin, halos walang nakasakay sa loob ng tren. So parang titingnan po natin, mukhang nahihirapan po siguro nung umaga, nung sumakay yung ating mga mananakay, nung gabi, hindi na sumakay ng tren. Tingin po namin, medyo evident po dun yung ano, no? Yung tira, pasakit po sa ating mga mamamayan. And yun nga, parang lumala pa nga po yung problema. No? Nung umaga nga po, yun, mahaba pa rin po yung ating pila and mas nag-traffic dahil marami na nga rin po sumakay na lang ng jeep. Ang bus, no? So, malamang sa malamang din po, hindi po talaga niya napaganda within sa napakaiksing panahon pa po ngayon. Yung tingin po namin sa mga susunod na buwan na hindi po niya kagad mapapaganda talaga yung serbisyo. Lalo't lalo na hindi nila pwedeng gamitin yung fare hike bilang dahilan para mapaganda yung serbisyo.
Mm-hmm.
Dahil nanggaling na po mismo kay Secretary John Abaya na mapupunta sa escrow account ng MRTC yung ma-degenerate na pera 2 billion, 1 billion dun sa fare hike, no? So, ipakita po natin, hindi po niya talaga mapapaganda.
Mm. Huling katanungan siguro, James, no, para sa hapong ito, ano ang pananaw ninyo doon sa isang sinabi ng isang mamabatas na kung hindi naman daw kaya, kung tingin nila ay mahal na ang presyo o singil sa ating MRT at LRT, edi mag-boost na lang. Anong pananaw niyo doon?
Sinong mambabatas po yan?
Naku, mukhang dito sa Facebook at sa iba't ibang mga news accounts ay isang taga-Akbayan party list na si Representative Jonas Bagas.
At tanungin po natin, sumasakay ba siya ng bus? Sumasakay ba siya ng jeep? Mukhang tingin po, hindi ko po alam kung sumasakay po siya. Eh, no? Pero mas alam naman po natin na una, sa mga ibang mga biyahe po ay actually mas mahal pa nga yung bus. No, kung hindi malapitan yung ano, kung hindi malapitan yung biyahe ay substantially mas mahal yung bus at yung jeep. At maliban pa po doon, mas traffic, no? Kung ikaw po ay nagmamadali papunta sa iyong klase, ikaw ay malalakad ng iyong profesor. Kung ikaw ay nagmamadali papunta sa iyong trabaho, maaaring makaltasan ka ng sweldo para sa araw na yun, o maaaring wala kang sweldo para sa araw na yun. So, wag na wag niyang gagamitin yung ganong linya dahil napakalaking insulto po nun sa mamamayan na nagbabayad po ng ano, nagbabayad po ng buwis, nag-shoulder ng ganitong pagpapatak po ng ating mga tren.
Alright, nako. James, anong inaasahan niyo sa susunod na mga araw hinggil po sa TRO? May timeline na ba kayo kung kailan kaya ito aaksyonan? O meron bang ganitong klase na...
Hindi pa po namin din...
Alright, nako. Babalikan po natin si Kapuntong James dito sa ating programa. At syempre po ay tuloy-tuloy po ang ating talakayan tungkol po dito sa ating LRT-MRT price hike na yan. At yung mga comments po ninyo after the break, tawag po kayo sa 503-8288 or mag-text 0927-220-8332. At nako, meron pa tayong naiwan pang talakayan kanina ha, tungkol po doon sa Pangsiam. Ito po yung usapin po ng kontraktualisasyon sa iba't ibang private at government institutions. At abangan rin natin yung panghuling listahan ng pinoyweekly.org. After a very short break dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan, sa DZUP 1602, isang kasapi po ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
O, sige.
Eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan. punto ka dyan.
Nagbabalik po, may punto ka dyan. Dito lamang po sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. At tuloy-tuloy po ang ating puntuhan para po dito sa ating nakapanayam kanina, ang mula po sa Train Riders Network na si Kapuntong James Relativo. Sila po'y naghain po ng petisyon sa Supreme Court para nga po maglabas ang Supreme Court ang kanilang hiling na magkaroon po ng temporary restraining order dito nga po sa ipinapatupad na price hang MRT at LRT. Nako, isang ano pala, no, dating 15 pesos mo ay magiging 25 pesos nang babayaran. May mga ganyang stasyon. So isang station lang from end to end, ang alam ko sa 15 pesos kung ikaw po ay galing sa Taft papunta dito po sa North ay nasa 28 pesos na. Nako, kaya po ialamin natin ang reaction rin ng ating mga estudyante at ang atin pong mga manggagawa. Kaya pakinggan rin po natin ang mga nag-post ng kanila pong mga reaction at comments hinggil po sa usaping ito.
Weepoint. Mga punto ng mga netizen sa Twitter, Facebook, text, blog at iba pa. Weepoint.
Yung atin po mga estudyante, mga student leaders po natin ang nibigay po ng kanilang official statement mula po sa National Union of Students of the Philippines. Ayon po kay Sara Elago, Mr. Aquino and his cabinet is seemingly taunting the student movement by saying that only a few oppose the fare hikes when in fact, majority of Metro Manila students will suffer greatly because of the new rates. In the coming weeks, the NUSP or National Union of Students of the Philippines will be launching a signature campaign in schools to show our students' rage against the fare hikes. Nako, may mga ganito pong kampanya. Magpapapirma ang iba't ibang mga estudyante, mga student council, no? Para nga po ay kasi madalas, no, lalo na sa U-Belt, no, yung mga mag-aaral dyan, eh hindi yung mga ipinakita nga po sa mga iba't ibang mga interviews, eh hindi naman nadagdagan yung kanilang baon dahil po ay wala namang dagdag na sweldo ang kanila pong magulang. Kaya nga po ay halimbawa 100 ang iyong baon noon, eh ito po ay kung ang MRT o LRT ay nagtaas ng presyo on the average ng 5 piso hanggang 10 piso, for example lang ha, eh balikan yan 5 o kung halimbawa yung maximum 10 pesos. Eh 20 pesos yung mababawas sa allowance mo sa isang araw, no? Dahil nga po sa increase na 'yan. Eh ang tanong po natin, saan ngayon kukuha ng dagdag na allowance kung ganon? Yan po ay apektado nga ang ating mga estudyante sa usaping ito. Ito, basahin rin po natin ang mga comments naman po. Ito po ay nailathala sa abante.com. Ito po ay Abante Online, no, naglunsad ng kanila pong quick interviews sa atin pong mga iba't ibang sektor. Ito po ay meron pong nagsabi dito, okay lang, wala naman tayong ibang pagpipilian dahil kahit itaas nila ang pasahe, marami pa rin ang tatangkilik sa LRT at MRT. Kaya lang sana iayos naman nila ang serbisyo. Parang feeling ni Ma'am Thelma ay wala siyang choice. Pero po, ang may mga nagbabanggit rin tulad po ni Jenny na isang manggagawa, sana itaas din ng gobyerno ang sweldo ng mga manggagawa. Apektado kasi ang budget namin. Mataas pa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Oo nga naman, ano? Meron pang balita kahapon, yung Maynilad at Manila Water ay nagtaas ng singil o magtataas ng singil ngayong February. Eh ano po ang mangyayari dito? Paano mo i-stretch yung napaka-limited mong budget, 'di ba? Nako, mukhang malaking pasanin po ito. Ayon naman po sa isa pong college student na si Krisha, kaya pa naman pero hahanap din po ako ng ibang alternatibo. Kung mas mura po sa jeep, aagahan ko na lang po ang pasok. Dapat ayusin nila yung mga sirang coach para di mas stranded ang mga pasahero. Last year ay narinig po natin at nakita po natin sa iba't ibang mga news reports, yung mga biglang bumubukas na mga pintuan ng tren. Naalala nyo po yun? Ang daming mga memes noon last year, di ba? Mukhang ito na nga po yung pagpapatunay na mukhang merong prelude eh, no, sa pagpapataas o pagtataas. Kaya nga para ma-fix daw yung mga glitches o maayos yung mga sira, ito'y parang nagiging dahilan, no, yung mga nangyari last year na mga sira para magtaas ng singil. Nako, yun po ang banggit kanina ni DOTC Secretary Abaya na para nga po raw ay mabigyan ng improvement o mabigyan ng solusyon in exact words to implement or improve the services in the LRT and MRT. Nako, makalaki. Eh, pero kung may budget na pala sa 2015 national budget, no, sa kabuang 2.6 trillion ay naglaan po ng pondo dyan. Kaya nga po si Senador Escudero nagsabi, eh, sana mas maliit na lang na ibinigay na pondo para dyan dahil may plano naman palang mag-increase ang ating MRT at LRT. Nako, eto po, may iba pa pong mga gustong magbahagi ng kanilang punto. Yung mga MRT riders naman, tulad po ng ni Marvin na isang call center agent, hindi ko alam na tumaas na pala. Hindi naman ako nakapanood lagi ng balita. Ngayon ko lang uli, nakapasok sa trabaho, ang laki ng itinaas, eh samantalang palpak naman lagi ang serbisyo nila. Nako, ito po ay, ito po yung rant ni Kapuntong Marvin. Isa naman pong sales lady na si Jeline ang nagsabi, ang taas naman ng pamasahe. Para saan ba yun? Hindi ko naman maintindihan kung bakit gumaganyan pa sila. Eh, lagi namang aberya ang biyahe nila. Dapat ibalik na lang nila yung dati. Eh, yung dating ang singil na hindi na makatarungan sa serbisyong ibinibigay nila, nagtaas pa sila uli. Nako, ito po yung mga reklamo po ng ating mga MRT riders. Isa naman pong negosyante na si Arnel ang nagsabi, kaya nga nag-MRT para makatipid. Tapos ngayon itinaas nila. Bakit ganun sila? Magbababa sila ng presyo ng ilang bagay pero magtataas naman sa iba ang gara nila. Wala naman kaming choice kasi mas mabilis lang talaga ang MRT. Pero po, nabasa ko kahapon ng isang kritik, no, na sinasabi kapag hindi po talaga inaksyonan, no, yung MRT at LRT na yan, no, eh posible po ang pinakamang wag naman po sanang mangyari, no, dahil nga po sa dami po ng sumasakay nito araw-araw at hindi naman nagkakaroon talaga, no, ng maayos na maintenance at rehabilitation, eh posibleng magkaroon ng hindi lang po aberya kundi malaking aksidente, no. Kaya po, wake up call, no, ito po ang ayaw po nating mangyari, na magkaroon po ng mas matinding mga pinsala ang idulot po nitong ganitong klase po ng serbisyo na ibinibigay, no. Ito po, marami po nakasalay, mahigit 1 milyon araw-araw ang sumasakay po sa ating mga tren, kaya nararapat lamang po na tiyakin ang seguridad, no, at kaligtasan ng atin pong mga pasahero, yung atin pong mga commuter, na ito po yung inaasahan po nila araw-araw, eh, na pa sila po'y dadalhin mula sa kanila pong makinaroroonan patungo sa kanilang trabaho, patungo po sa kanilang mga opisina, patungo po sa kanilang mga eskwelahan. Eh, kung ito po ay magiging balakid pa para sa kanila at magdadagdag pa ng kanilang pasanin, eh naku, mukhang dapat po yatang questionin po talaga. Hindi lang simple nagre-reklamo yung taong bayan dito, eh, no. Ito po ay pag-question dahil po ito ay public service, no. Ito po ay serbisyo publiko at meron pong nakalaan dyan na pondo. Kaya po, inararapat lamang na ito po ay mabigyan po ng atensyon at mabigyan ng focus ng ating pamahalaan. Ito po, isa namang call center agent na si Bernard ang nagsabi, ayoko nang mag-MRT, ang mahal kasi. Siguro bibiyahe na lang ako na napakaaga kasi maaga rin naman ang bibiyahe. Mabilis lang, pareho lang ng oras kapag pumila ka at nakipagsiksikan sa MRT. Nako, madi-discourage po talaga. Kaya ako nga mismo, yung personal experience ko dyan, kapag bandang alas 7, alas 8 ka na, lumabas ng bahay at dun, maabutan mo yung napakahabang pila po ng ating mga train stations. Nako, parang fresh na fresh ka pa, di ba? Umaga, pero pagpasok mo, makikita mo yung napakahabang pila. Eh naku, mukhang ewan ko lang kung may freshness pang maiiwan pagpasok mo sa iyong trabaho o di kaya sa iyong eskwela. Naku. Pero congratulations po sa mga talagang araw-araw. Yan po ang hinaharap na extra challenge, no? Eh talaga naman pong saludo tayo sa ating mga kababayan. Dahil nga po ay tuloy-tuloy po ang kanila pong pagsisikap at pagpupursige. Sana nga naman ito'y masuklian, no, ng mas magandang serbisyo at mas magandang hindi po nangangahulugan po na ang magandang serbisyo ay lagi pong may mataas na price tag, ika nga, 'di ba, mga kapunto. Nako, yan po ang ilan sa mga tweets or comments ng ating mga kapunto. Kaya po, tuloy naman po natin, no, sa isang banda, ituloy rin po natin yung ating naiwang listahan kanina. O yun, nabanggit ko po kanina yung pangsyam na listahan po ng pinoyweekly.org, ha, yung usapin po ng kontraktualisasyon. Nako, marami po ang nagrereklamo dyan. Kahit nga po, ang atin po mga media networks ay meron rin pong mga experiences, yung ating mga media workers ay nakakaranas rin po ng ganitong mga problema. Kaya po, last year ay naging tampok ang usaping ito ng contractualization. Ang tanong po natin, bakit nga ba hindi maging regular yung ating mga manggagawa? Bakit nga ba may mga isang dekada, mahigit isang dekada, 15 taon, 20 taon na yung iba, no? Contractual pa rin yung status. Hindi po ba mas magandang aralin rin yung anong benepisyo kung sakaling magkaroon po ng regular employment naman? Sa House of Representatives, ang ating mga makabayan block ay nag-file na rin po ng anti-contractualization na panukala, no? Para nga po ay mabigyan po ng alerto, no, ito pong nangyayaring laganap o talamak na kontraktualisasyon sa iba't ibang mga paggawaan at even sa ating mga government agencies at offices. Naku, sana po ngayong 2015 ay ma-action na naman ito pong mga panukalang ito para po ay yung ating mga manggagawa ay kanila pong ma-enjoy ang kanila pong mga karapatan at ma-enjoy po yung mga benepisyo na dapat naman po nilang natatamasa at dapat po nilang matanggap, no? 13-month pay, yan pong usapin po ng mga rice allowance. Diba? Ito po yung mahalagang mga bagay na nakakapagbigay, no, ng luwag sa atin pong mga manggagawa. Hindi nga sasapat na yung sahod, diba? Dahil may mga panawagan rin na itaas ang sahod ng ating mga manggagawa. Dapat lamang naman ay bigyan rin, no, ng nagdagdag na benepisyo ang atin pong mga empleyado. Hindi lamang po monetary benefits, no, may mga non-monetary rin na mga pangangailangan, no, yung atin pong mga workers. At yan po ay sabi nga po ng ating Santo Papa, ayan, yung dignidad po ng isang tao ay nakasalalay rin di umano sa kanyang trabaho o sa kanyang work. Eh, diba? Kung yan po ay tinanggalan mo yan ng trabaho o tinanggalan mo yan ng karapatan sa kanyang trabaho, para mo na rin tinanggalan siya ng dignidad. Kaya po ay mahalagang pagnilay-nilayan rin po yan, no, ng atin pong mga iba't ibang mga decision makers, no? Yung po pong may mga nasa kamay po nila yung kapangyarihan at nasa kamay po nila yung kinabukasan ng ating mga manggagawa. Alright, moving on with our top 10, no, yung panghuli po sa listahan po ng pinoyweekly.org. Nako, ito po yung usapin po ng malangis na talakayan na pork barrel. Nako, bagong pork barrel sa 2015 budget, mga kaso ng korupsyon na mga kaalyado po ng kasalukuyang pamahalaan. Tumampok po sa media nitong nakaraang taon ang pagpiit ng Administrasyong Aquino sa di umano ay mga salarin sa iskandalong pork barrel ni Janet Lim Napoles na sinasenador Jinggoy Estrada, Bong Revilla at Juan Ponce Enrile. Tampok din at pinaypayan ng ilang media outlets ang mga anomalyang di umano ay kinasasangkutan ni na Vice President Jejo Marbinay. Pero ang walang sapat na coverage ang bagong mga porma ng pork barrel sa 2015. Ngayong budget po na to, national budget na ipinasa ng mga aliado ng Administrasyong Aquino at inayunan mismo ng Pangulo. Ayon sa mga maraming tantya, aabot po sa 500 billion pesos ang lump sum appropriations sa kasalukuyang budget. Ginagamit pa di umano ang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng conditional cash transfer ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para pigilan ang mga mamamayan na pumirma sa People's Initiative. Naku, inaabangan rin po natin ang resulta yan ng People's Initiative, no, laban po sa lahat po ng anyo ng pork barrel. Sa kabila po nito, sa kabila ito ng pagbabawal ng Supreme Court sa Pork Barrel at Disbursement Acceleration Program o DAP. Samantala, patuloy ang pagkakasangkot ng mga aliado ni Pangulong Aquino sa kung ano-anong anomalya mula sa mga anomalyang mga kontrata sa MRT at LRT, naku, nabanggit po natin yan kanina, sa kuryente hanggang sa overpriced na Iloilo Convention Center na kinasangkutan ng pinakamalapit na aliado ni Aquino na si Senador, Senate President Franklin Drilon. Nako, ito po'y bantayan po natin ng maigi, no? Ito pong ating 2015, no, na mga pondo na yan, dahil nga po ay kung meron pa rin pork barrel at meron pa rin pong disbursement acceleration program na ipapatupad, ne, ano po ba ang ibig sabihin nito? Na yun po bang lahat ng ating mga pagsisikap, no, na ipanawagan, no, ang pagbasura nito pong mga maanomalyang mga pondong ito ay parang nawala lang sa o parang hindi man lang nabigyan po ng focus o nabigyan po ng atensyon. Ito po ay patuloy po natin na bantayan at bigyan po suriin, no, yung atin pong pondo ng atin pong bayan, dahil atin po yan, galing po yan sa ating buwis. Galing po yan sa atin pong mga pinaghirapan, no? Galing po yan, no, sa atin pong mga share po natin yan, no? Dito po sa ating sa mga manggagawa, no? Ilang persyento po ng kanilang sahod ay napupunta po sa buwis. Lahat po tayo ay nagbabayad rin po ng buwis sa pamamagitan po ng expanded value added tax o yung restructured na value added tax, no? Bawat bilip mo po ng kahit anong serbisyo o anong bagay, halimbawa po yung iyong mga pagkain ay may nakapataw po diyan, no, na 12%, no, na value added tax. Kaya po tayo lahat ay meron pong pakialam at meron po tayong pananagutan, ika nga. Kaya dapat ay lahat tayo ay makisangkot, ika nga, no, for 2015. Eh, magandang resolution rin po yan na tayo ay maging mapanuri, no? Tayo po ay magkaroon po ng collective na pagkilos, no? Tama nga naman, walang magagawa yung reklamo lang ng reklamo. Dapat ay may ginagawang hakbang o aksyon. Meron pong ginagawang aktibo at konkretong mga aksyon para po mabigyan ng solusyon ang mga problema po ng ating bayan. At bahagi po tayo. Bahagi ang mga talakayang ito, no? Isang forma po yan, no? Ito pong mga talakayan, yung mga puntuhan, yung mga debate, para po mas makapag-isip ang ating mamamayan at makapaglikha sila ng kanila pong opinion. At ito po yung magtutulak sa kanila para po kumilos, no? At mabigyan, ma-inspire, ika nga, no? Mas magandang word yun, ma-inspire na magkaroon po ng mga pagbabago. Ayan. Nako, may huling comment tayo mula po sa ating kapunto mula pa sa UK na si Father Herbert. Panay ang problema sa transport system, sea, air, and land. Mukhang di effective itong DOTC. Mas lalong pahirap sa bayan itong mga ginawa ni Secretary Abaya. Sana kunin na ng mukhang sana patanggalin na raw sa pwesto yung mga ineffective na mga government officials. So nga naman po, dahil nga po ay malaki ang sahod po na kanila pong tinatanggap ay galing rin po sa bulsa. Galing po mismo sa pera ng mamamayan. Ayan, nako, magandang challenge yan, no, sa ating mga government officials at sa atin pong administrasyon sa pamahalaan na gawin nyo po ang inyong tungkulin. No? Kung kayo po ay may magandang gagawin, kami rin po ay handang kayo po ay bigyan ng pagkilala. Pero sa bawat po mga kamalian at bawat po kapalpakan, dapat lamang na ito po ay masuri at mabigyan po ng ma-rectify, ika nga, mas magandang ano yun, no? Ma-correct, ika nga. At ang taong bayan po ay karapatan po nito na gawin yan. Dahil po tayo bahagi po ng ating pamahalaan, hindi po ba? Alright, naku, bukas po pag-usapan natin, national minimum wage. Ano nga po ba itong panawagang ito ng ating mga government employees at ng private sector? Bakit nga po ba sila nananawagan ng national minimum wage? Alright, naku, dito po muna magtatapos ang ating programa at naku, tayo po'y haharnahin ulit ng iba't ibang mga original Pinoy music sa atin pong susunod na palatuntunan, mga kapunto. Ito po muna si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka diyan, may punto ka diyan, may punto ka diyan, may punto ka diyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka diyan. May punto ka dyan.